Sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvussa 13. Nousemme kuuntelemaan näitä Jumalan sanoja. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan, samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 12, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan, yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Tämä on pyhä evankeliumi. Hyvät ystävät, sisaret ja veljet. Tuttuja uutisia tällaiset. Laiva kaatui, muutama minuuttia se upposi, satoja hukkui. Maa järisi, talot sortuivat ja perhe menetti kaiken, mitä sillä oli. Räjäytettiin pommia, 65 ihmistä kuoli. Mitä ajattelet, kun kuulet näitä? Varmaan ainakin joskus kysyt, miksi näin tapahtui? Miksi Jumala salli tällaista? Ainakin silloin kysymme näin, kun se paha on lähellä. Olen sairas, rakas ihminen on, eikä parane. Ei ole työtä, kukaan ei tunnu tarvitsevan. Emme saa lasta. Menetimme hänet, jota olimme toivoneet ja rukoilleet. Ei tee mieli mennä kouluun, olen siellä niin yksin. Miksi Jumala ei auta? Jeesukselle tultiin kertomaan, sotilaita oli tullut temppeliin ja he olivat surmanneet Galileasta tulleita pyhiinvaeltajia. Ja hän itse kertoi, Siiloan kaupungin osassa Jerusalemissa torni oli kaatunut, 18 ihmistä oli jäänyt alle ja kuollut. Luultavasti ne, jotka tulivat kertomaan, mitä temppelissä oli tapahtunut, kysyivät juuri, miksi. Miksi tapahtui näin? Ilmeisesti heillä oli vastaus. Ehkä he halusivat tietää, onko Jeesus heidän kanssaan samaa mieltä. Jeesus kysyi heiltä, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Ilmeisesti he luulivat juuri niin. Jeesus vastasi, etteivät suinkaan. Hän siis sanoi, että tämä muita pahempia, siksi saivat rangaistuksen, ei ole vastaus, miksi kävi noin. Miten tärkeä asia. Se, joka joutuu onnettomuuteen, sairastaa, jolla on suuria vaikeuksia, suurempia kuin muilla, ei siis ole muita pahempi. Mutta mitä Jeesus vastasi? Miksi heidät surmattiin temppelissä? Hän ei kertonut tästä syystä. Hän ei siis vastannut. Eikö se ole huono vastaus? Eikö ennemmin oikein hyvä? Sehän tarkoittaa, ettei aina, ei ehkä useinkaan, ole vastausta kysymykseen miksi. Tai Jumalalla on vastaus, mutta meillä ei ole. Eikä meidän tarvitse yrittää vastata, miksi tapahtui näin. Ei tarvitse yrittää selittää ja ahdistua, kun ei ole hyvää selitystä, saa sanoa, en tiedä. Älä, ystävä, kiusaa itseäsi sillä kysymyksellä, miksi. Tai älä kiusaa toista sillä, että yrität vastata, miksi kävi käy noin. Ehkä se asia on juuri näitä, joihin ei ole selitystä. Mutta sano itsellesi ja sano toiselle, Jumala on kuitenkin hyvä. Hän välittää, rakastaa. Ja sano, hän on tämänkin pahan asian yläpuolella, hänellä on valta. Hänen käsissään saan olla ja saat olla sen sairauden, sen vaikeuden kanssa, joka on. Ei ehkä ole ollenkaan helppoa sanoa näin, en tiedä. Jollekin se voi olla aivan erityisen vaikeaa. Sano kuitenkin, opettele sanomaan, ja se vapauttaa taakasta, jota ei tarvitse kantaa. En tietenkään tarkoita, ettei saisi selvittää syitä. Totta kai saa. Miksi laiva kaatui, täytyi selvittää ja pyrkiä siihen, ettei kävisi samalla tavalla. En tarkoita, että ei saisi etsiä apua vaikeuksiin, sairauksiin. Tietysti saa ja pitääkin. En tarkoita, että pitäisi suhtautua toisten hätään välinpitämättömästi. Ei saa. Jos voi jotakin tehdä toisen auttamiseksi, se tulisi tehdä. Mutta tarkoitan, että usein niihin perimmäisiin kysymyksiin ei ole vastausta. Miksi nämä? Miksi juuri minä? Miksi ei joku toinen? En tiedä, eikä tarvitse yrittää vastata. Jeesus kysyi, luuletteko, että ne, jotka surmattiin temppelissä, tai jotka jäivät tornin alle, olivat suurempia syntisiä kuin toiset? Ja hän vastasi, etteivät olleet. Huonompia, parempia, rikkaampia, köyhempiä, arvostettuja, niitä, joita ei niin arvosteta, joilla on ystäviä, joilla ei ole. Tuntuu, että olemme kovin erilaisia. Sanotaan, että nyt korostetaan erilaisuutta ja meistä tehdään entistä eriarvoisempia. Mutta ajattele, olemme näin samanlaisia. Kaikki Jumalan luomia. Niin olet Jumalan luoma ja minä. Hän on tehnyt sinusta sellaisen kuin olet. Hän luo erilaisia, mutta samanarvoisia. Jumalan luomana olet valtavan arvokas, niin kuin on se toinenkin. Olemme kaikki syntisiä. Syntisiä ihmisiä, pahan tahrimia, pahaa tehneitä. Koska olemme syntisiä, olemme kaikki ansainneet kadotuksen. Kaikki tarvitsemme pelastusta. Jeesus toi pelastuksen kaikille. Kuoli kaikkien puolesta, sovitti ristillä kaikkien synnit, avasi kaikille tien Jumalan luo. Kaikki Jumalan luomia, kaikki syntisiä, kaikki Jeesuksen pelastamia, näin samanlaisia. Ajattelen erästä ystävääni. Hän on tasapainoinen, levollinen. Hänen lähellään on hyvä olla. Luulen tietäväni, miksi hän on levollinen ja miksi häntä lähellä on hyvä olla. Hän ei katso, siltä minusta ainakin tuntuu, ketään ylöspäin eikä ketään alaspäin. Kaikki ovat, niin uskon hänen ajattelevan, samalla tasolla. Miten me suhtaudumme toisiin? Ajattelemmeko kaikki samanlaisia? Näkyykö se meistä, että ajattelemme niin? Onko meidän lähellämme hyvä olla? Näkyykö se myös niin, että kutsumme kaikkia Jeesuksen luo? Ei ole sitä, joka ei tarvitse häntä. Ei ole sitä, jolle hänellä ei ole paljon annettavaa. Ja annettavana myös se kaikkein tärkein, yhteys Jumalaan ja pelastus tämän elämän jälkeen. Kadotus tarkoittaa sitä, että tämän elämän jälkeen ei pääse Jumalan luo. On siellä, missä Jumala ja hänen hyvyytensä eivät ole, eikä se pääty. Kysytkö, voiko Jumala, joka on hyvä, tuomita tuollaiseen paikkaan ihmisen? Miksi tuollainen paikka täytyy olla? Se on kohtuuton rangaistus. Jos näitä kysyt, et varmasti ole ainoa, joka kysyy. Jeesus sanoi sunnuntain evankeliumissa, kaikki te olette tuhon omia, ellette käänny. Hän tarkoitti vielä pahempaa kuin tulla surmatuksi temppelissä tai jäädä tornin alle. Hän tarkoitti sitä pahinta kadotusta, ei pääse tämän elämän jälkeen Jumalan luo. On asioita, jotka me ihmiset voimme päättää ja sitten ne ovat niin kuin me päätämme. Ja on asioita, joita me emme voi päättää. Ne ovat niin kuin ne ovat, vaikka haluaisimme, että ne ovat toisin. Ne asiat, jotka Jumala on päättänyt, ovat niin kuin Jumala on ne päättänyt, riippumatta meistä. Kadotus on näitä asioita niin vaikealta ja pahalta, kun se meistä tuntuukin. Mutta ystävät, Jumala on päättänyt myös, että kadotuksen ansainnut pelastuu. Jeesus sanoi, että te olette tuhon omia, ellette käänny. Siinä on lupaus, se joka kääntyy, ei joudu kadotukseen. Jumala on kääntynyt meihin päin. Hän tuli ihmiseksi tänne luomaansa maailmaan. Ajattele, miten ihmeellistä Jumala tuli ihmiseksi. Hän kärsi sen rangaistuksen, joka kuuluisi meille. Hän otti omakseen meidän pahuutemme, pahat tekomme ja sovitti ne itsensä kanssa. Hän toi meille pelastuksen, hän tarjoaa meille pelastusta. Ehkä vielä ihmeellisempää, ei tarvitse ansaita tätä pelastusta. Ei tarvitse tulla paremmaksi, nousta jollekin tasolle ja sitten pelastuisi. Pelastus on lahja, ja lahja on, mitä ei osteta, ei tarvitse ostaa, eikä saakkaan. Saa olla pelastettu, Jumalan pelastama, sellaisena kuin on. Saat olla sinä, sellaisena kuin olet, ja saan olla minä, tällaisena kuin olen. Pelastettu on jokainen, joka on kastettu, ja uskoo Jeesukseen. Juuri tätä kääntyminen on Jeesukseen turvautumista, häneen uskomista, ja Jeesus lupasi, joka kääntyy, ei ole tuhon oma. Olen viime aikoina usein ajatellut aikaa vähän yli 30 vuotta sitten. Silloin olin seurakunnan nuorissa Kemijärvellä. Miten tärkeitä ne muutamat vuodet olivat. Miten paljon ne vaikuttivat elämään. Miten tärkeää työtä tekevät ne, jotka seurakunnassa opettavat juuri nuoria. Miten tärkeää, että opetetaan, mitä Raamattu sanoo. Meidän pastorimme silloin sanoi usein ehtoollisen vieton jälkeen nämä sanat. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. ne painuivat mieleeni. Hienoa, jos ne ovat painuneet tai painuvat nyt sinun mieleesi. Jäisivätkö ne kuin muistona tästä Sastamalan evankeliumin juhlasta? Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Voi sitä onnetonta, joka torjuu tämän, ei siis käänny ja on Jeesuksen sanojen mukaan tuhonoma. Kyllä, haluan uskoa. Tahdon saada tätä uskoa. Tahdon elää tässä uskossa, kasvaa siinä. Meille, jotka sanomme näin, haluan sanoa messuun. Usein messuun Jumalan palvelukseen. Siellä Jumala tekee työtään, hoitaa, ruokkii, antaa uskoa, pitää uskossa, vahvistaa sitä. Nousemme yhdessä tunnustamaan kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.